Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, 16. mendeko lekukotasunak. Bilbo Hiria irratearen estudioetan Xamarrekin bildu gara beste egun batez eta beste atal bati ekingo diogu. Gure entzule konezkero badakite Euskara jendea liburua hartu eta usten ari garela kapituluz kapitulu, eta nik esango nuke honezkero orrialdez orrialde ere sukutzen ari garela liburua. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xavier. Bai, bukatzen ari zaigu liburua ja, eh?
Bueno, baina 16. mendearen buelta egingo dugu gaurkoan, lekukotasun bitxi batzuen berri eman nahi diguzelako. En zuzen ere, herri berritik, galipentzutik eta arabatik sortutako albiste bitxi batzuk euskararen lekukotasuna ematen digutenak. Eta nahi baduzu nonbaitetik hasi behar eta herri berritik abiatuko gara. Konta guzu, bai, zer gertatu zen 16. mendean bertan.
Bai, hori da, ez, Erriberrin, Olite, erderaz ditzen dena, baina gainerako toki askotan ere, alegia. Hizkuntz komunitatea desegin zen, euskara galdu zen, eta orain bertako jendeak ere ez du horren oroitzapenik ere, ez, iduri du sekulan ez da, hemen sekulan ez da itzegin euskaraz. Eta ez da egia, hori da. Eta orduan, artxibotan begiratu sortzen dira horren berri, ez, ezker eskuin, nola jendea euskalduna zen, Nafarroan, eta Euskal Herri osoan erabiltzen zen hitza erdara zen baskongado. Uhum. Baskongado esateko euskaraduna zela, euskalduna zela, eta euskaraz hitz egiten zutela, ez. Ama, 6. mendeko anekdota hori Erriberrin bitxikeri bada. Bitxikeri bada, ze auzia beste bazen, auzia zen, etzen WhatsApp, etzen propagandarik, etzen iragarkirik, eta nolabait zabaldu behar ziren iragarri nahi zenuena, ez? Eta hortarako herrietan zeuden pregoilariak.
Bai.
Bakizu, ez? Alegia, alegia, nahi duzu zerbait jakinaraztea herrian, kasu hontan uste duzela jaun batek zaldi bat galdua zuela eta abisatu behar zen, haizu, pues norbaitek aurkitzen baldin badu zen.
Berea zela, ezta?
Hori da, zaldi bat galduta hor barna, gurea da, kasu eman. Baina hori iragartzeko behar zen joan pregoilari ofizialaren gana,
kuota ordaindu?
Kuota ordaindu, biztan da, esan zazu zer nahi duzu iragarri, eta pregoilariak, herriko plazan, alako zenbait egunetan edo, hori lotuta zuten, ez? Iragarri egiten zuen jendearen zea nahi zuen, ez? Kasua da, jaun batek, Pedro de Espeleta batek biali zuela bere morroia plazara, esan ez, segi, eta iragarri izazu, pues, galdu dugula zaldi bat, eta norbaitek aurkitzen baldin badu gurea dela. Noski, pregoilarien gana joan gabe, eta kuota ordaindu gabe. Horrek sortu zuen auzi bat. Uh-huh. Pregoilari eta udalak salatu zuten, esan ez, ez du prozedimentoa segitu. Alegia, ordaindu behar zen. Eta auzi hortan oso bitxia da gertatzen delako, zen lekukuek kontatzen dute nola Pedro de Espeleta horren morroiak iragarri egin zuela plazan, baimenik gabe, baina iragarri zuen historia hori euskaraz bakarrik.
Euskaraz. Baina kexa ez dator euskaraz iragarri zuelako, baizik eta pregoilariari ordaindu ez diotelako.
Hori da, ez, jauz egin zuen, ez zuen kasu egin, zegoen ordenantza eta prozedimentoa gauzak egiteko. Eta hor ikusten da, kurioski, pregoilari, morroiak, euskaraz iragarri zuela historia hori. Eta harrigarria da, ja aspaldidanik Erriberri, Olite, alegia, ez zegoen Euskal Herrien barnean sartuta. Bai, inguruko herrietan, Orbaibar famatua, Baldorba famatuan, orain igan herriak euskalduna ziren. Baina hor, zeharka bada ere ikasten dugu ba, euskaldunak bazirela, baskongadoak deitzen zituztenak, eta euskara saritzen zirela.
Eta morroi horrek naturaltasun osoz,
osoz.
Itzegin zuela herritarren aurrean.
Eta inorketzuen kexarik egin hortaz, ez hauzia beste gauza batengatik zen.
Hori da. Benetan bitxia eta beste kasu bitxi bat Galipentzun, Nafarroko beste bai. Herri batean aurkitzen dugu. Kasu honetan elizari lotua eta bai. Apaizaren hizkuntza gaitasunari bai, bai. Buruzkoa, ez da?
Hori da, Galipentzu herri bada zea dagoena hain zuzen Herriberri eta Kasean artean, kasik muga da herri erdiaroko herri bat, hain benetan ez baduzu ezagutzen merezi du Galipentzu zahar ezagutzea. Zaharra esaten du zen hain dago toki zailean, ba frankismo garaian gerra ondoren egin zutela Galipentzu berria. Lautadan, ze Galipentzu zar, egiazko Galipentzu, antxe goiti batean dago, toki ikaragarri batean, oso gutxi ezaguna da, hain zuzen ez delako inolako pasoa inora joateko. Galipentzura joateko, Galipentzura joan behar da. Ez? Tokitan dago, izugarrizko aldapa daude, eta Aragoiko mugan kasik, ez? Eta hori da, klasiko bat, gure testigantzaren klasiko bat, izendatu zuten apezerdalun bat, Galipentzuko barrokiarako, eta jendak esatzen espezioten ulertzen ere. Ez. Eta hori, auzi bat ireki zen, talekukuak pasatu ziren, zen normalean, apezerdaldunak erreindikatu nahi zuen bere postua esanez, ez, ez, hemen dene jabakite espainiak esabakite erderaz ez.
Baina ez zenola.
Ez zenola, tazten dira jendeak pesatzen lekukotasunak ematen, eta dibidez, Salvador Pérez batek literalki bilduta dago auzian esan zuena hauxe da. Dixo que casi la lengua que entre la gente de Galipenso se platica y tracta es vascuenz, y que por ello y haber muchas gentes que no entienden sino muy poco romance, es cosa cierta que para administrar los sacramentos y confesar a los tales es necesario que sea vascongado el vicario. Alegia behar zuela ezagutu.
Oso hizkuntza argia eta garria erabiltzen dute eta oso argi gelditzen bai. Da zer nahi zuten.
Bai. Gehiago dena, gero beste batek zirujagua zenak, Joan Vicente batek, alegia mediko, herriko medikoa zenak, deklaratu zuen gauza bera, esan ez. En la villa de Galipienzo son naturales vascongados y se tracta más comúnmente la dicha lengua vascongada que la castellana. Y que en Cáseda, donde el dicho bachiller es natural, no se entiende la lengua vascongada, y por no entenderla ha visto muchas veces que vienen entre año pastores y otras personas vascongadas de Cáseda a Galipienzo a confesarse. Ondoko herrian, a pesar de alduna zen, eta inguruan ibiltzen ziren euskaldunak, Galipienzura joaten ziren elizarekin behar zirenak betetzeko.
Apaiz, euskalduna bazelako bertan.
Hori da, orain aldaketa gertatzen da, eta
protesta.
Jendeak esu.
Bueno, Nafarroako hegoaldeko kasuak, hegoaldeko testigantzak, lekukotasunak aipatzen ari gara azken minututan, eta orain Arabara joko Dai. Dugu, eta Araban ere ez da falta lekukotasunik.
Ez, egoera bertsoa da, eta aro bertsoa da, zen Galipentzutik, Galipentzon kontatutakotik bos urtetara, Araban bildu ziren kargudun zibilak, Araba osoko kargudun zibilak, eta erabaki bat hartu zuten, nahi zuten apezpikua egon zedin bertan bizitzen Gasteizen. Ta hortarako atera zituzten bere argudioak. Ta argudion artean komentatzen dute literalki egin zuten eskaeran, elizari egin zioten eskaeran, literalki idatzi zuten: "Por qué esta provincia toda ella está en comarca junta y la mayor parte de lengua vascongada, en donde hay mayor necesidad para que su pastor sea presente."
Bai, bai.
Orduan, ikusten du, 1500...
Bertan egon da dira, eta euskaldun ezan da dira.
Hori da, garbi da, ez? Esan ez, bereziki, Arabako berezitasuna zen, gehiengo euskalduna zela. Eta horregatik eskatzen zuten, apezpikua bertan bizi zedin, eta ondorio garbi dago, euskalduna izan zedin, ez?
Basterretan bada jenderik esaten duenik, ba, Araban ez da inoiz hitz egin, Nafarroako alde hoietan eta Mugako alde hoietan ez da inoiz hitz egin euskararik. Bueno, hori gezurtatzen duten datuak ekarri dituzu gaurkoan, Xamer.
Bai, holaxe da, bai. Inork ezin du esan, hemen segulan ez da euskaraz egin zen, frogatuta dago dokumentalki, hori ezin da ukatu ere egin, ez?
Argi, gera bedi.
Ala bedi.
Mila esker, Xamar, gaurkoan ere gurekin egoteatik.
Ez da zeren, agur.